Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Srbija peta u Evropi po stopi novo zaraženih koronavirusom, upozorio direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Bez priznavanja stvarnosti nezavisnog Kosova ne može biti normalizacija odnosa sa Srbijom, izjavio u ekspozeu novo izabrani premijer Kosova Albin Kurti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je Kosovo prekršilo sopstveni ustav, time što Srbi nisu dobili ni jedno ministarsko mesto u novoj vladi. Zbog izostanka nabavke vakcina protiv COVID-19, 24 građana Bosne i Hercegovine podnelo krivične prijave protiv najviših državnih zvaničnika. Izraelci glasaju na parlamentarnim izborima četvrti put za manje od 2 godine. U Srbiji promenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kakva su iskustva lekara koji u okviru mobilnih timova vakcinišu građane u udaljenim selima u Srbiji? Za Reuters svoju priču podelila je Milica Krstić, doktorka iz Niša.
Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja, ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatno se osjećam.
Kako na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, citat, odvratno vino koje ničemu ne služi, kraj citata, a zatim i na njegovo izvinjenje reaguju vinari iz Istre. Za Radio Slobodna Evropa Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je peta u Evropi po stopi novo zaraženih koronavirusom, upozorio je direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša i epidemijsku situaciju ocenio kao ozbiljnu. Ivanuša je za Radio Televiziju Srbije dodao da se intenzivno širi britanski soj virusa, koji se lakše prenosi i završava težim oblikom bolesti.
Situacija je ozbiljna u Srbiji. Srbija je trenutačno peta u Evropi po broju novo obolelih na 100.000 državljana. Prva je Estonija, Češka, Mađarska, onda na petom mjestu nalazi se Srbija. Situacija jeste ozbiljna zbog toga jer se naročito intenzivno širi taj virus, taj tip virusa koji je prvi put bio potvrđen u Velikoj Britaniji i za koji znamo da se lakše prenosi i za koji znamo da završava težim oblikom bolesti. Dakle, treba promeniti ponašanje i naročito treba se što pre vakcinisati.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata od posljedica COVID-19 u Srbiji su preminule 32 osobe, dok je od 14.474 testiranih kod 4.769 osoba potvrđeno prisustvo virusa. U okviru epidemioloških mera sa ciljem suzbijanja COVID-19 u Srbiji su od 22. marta i dalje zatvoreni ugostiteljski objekti, kafići, restorani, noćni klubovi i barovi, kao i tržni centri, dok sve ostale delatnosti nesmetano rade. Naredna sednica kriznog štaba najavljena je za sredu 24. mart, preneo je javni medijski servis. A da bi se ubrzala vakcinacija protiv koronavirusa, zdravstveni zvaničnici odlučili su da pošalju mobilne timove za vakcinaciju u udaljena sela i ruralne predele širom Srbije. Kako to izgleda u jednom selu na domak Niša, u prilogu Gordane Ćosić.
Selo Leskovik na jugoistoku Srbije jedno je od mesta u koje su stigle mobilne medicinske ekipe iz obližnjeg grada Niša kako bi vakcinisale građane. Iako se vakcinacija uveliko sprovodi u svim gradovima u Srbiji, ova akcija namenjena je onima koji žive u udaljenim selima, koji su stari i teško se kreću, ili onima koji retko putuju u gradove.
Smatram da je izuzetno bitno sprovesti ovu imunizaciju u kućnim uslovima, jer ljudima to predstavlja veliku pogodnost zbog toga što im je naporno da se organizuju da dođu do grada, opet su to ruralne sredine. Smatram da se veliki broj ljudi uopšte ne bi ni odazvao vakcinaciji ukoliko mi ne bismo došli i napravili ovakav neki vid, ovakvu akciju i vakcinisali ih po kućama.
Rekla je Milica Krstić, doktorka iz Niša, u reportaži agencije Reuters. Građani se za vakcinaciju mogu prijaviti preko web portala e-uprave i mogu birati između 4 vakcine. Kineske Sinopharm, ruske Sputnik V, vakcine kompanija Pfizer BioNTech i vakcine kompanija AstraZeneca Oxford. Medicinske ekipe koje na terenu vakcinišu građane kažu da je ova akcija za njih neki vid izazova.
Meni je lično ovo izazov. Generalno rad na terenu mi nije stran. Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja. Ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatno se osjećamo. Nekako to je za nas kad oni iskažu zahvalnost i zadovoljstvo što smo mi došli i tu ih u kućnim uslovima vakcinisali, onda nam taj neki napor mnogo, mnogo manje teško pada.
Rekla je doktorka Krstić. Jedna od onih koji su u svom domu vakcinisani je i meštanka Negosava Petrović, koja kaže da je izabrala vakcinu Sinopharm nakon preporuke prijateljice.
Sedite, sedite, možete imati ovako.
Tako, bravo,
bravo.
I to mi se niko nije naljutio.
Pa čula sam, doktorka mi je rekla jedna, ona je u penziju ravela u vojnu bolnicu. Ona mi je rekla, Negice, ko primaš, da primaš kinesku. Pa rekao ja, sad koji lekari nose, ali hvala vam, pa kad ste te injekcije potrebile, sad zašto ne znam.
Rekla je Negosava Petrović za Reuters. Evropska agencija za lekove za sada nije odobrila niti kinesku vakcinu Sinopharm, niti rusku vakcinu Sputnik V. Od 7 miliona stanovnika Srbije, zaključno sa 19. martom, vakcinisano je ukupno 1,3 miliona stanovnika. I pored intenzivne vakcinacije, od sredine februara broj zaraženih i preminulih stalno raste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da najnoviji podaci dobijeni nakon američkog ispitivanja ove vakcine pokazuju da je 79% efikasna.
Američka studija obuhvatila je 30.000 dobrovoljaca, a Evropska agencija za lekove naknadno je odobrila ovu vakcinu za dalju upotrebu, rekavši da vakcina nije u vezi sa povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka.
Kada se vakcine koriste kod desetine miliona ljudi kao sada, doći će do nekih neželjenih događaja koji se dešavaju nakon što su ljudi vakcinisani i vrlo je teško utvrditi da li je vakcina imala veze sa tim. Dakle, važno je da nastavimo da istražujemo. Ali također je važno imati na umu da su ovi događaji vrlo retki i da nema dokazane veze između ovih događaja i vakcinacije. I mi nismo vidjeli nešto slično u kliničkim ispitivanjima, iako je tu bilo u pitanju na desetine hiljada, a ne milioni ljudi.
Rekla je Sara Gilbert, profesorka na Univerzitetu u Oxfordu. Rezultati američkog ispitivanja bi mogli da utabaju stazu odobrenju za upotrebu ove vakcine od strane Američke uprave za lekove i hranu. Iako je vakcina AstraZeneca, razvijena u saradnji sa Univerzitetom Oxford, odobrena u više od 50 zemalja, još uvek nije dobila odobrenje u Sjedinjenim Državama. U Evropi viši komesar Evropske unije kaže da u Evropskoj uniji nije potrebna ruska vakcina Sputnik V. Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton kaže da će 4 vakcine protiv COVID-19 koje je Evropska agencija za lekove već odobrila za upotrebu biti dovoljne da Evropska unija dostigne kolektivni imunitet. Za sada Mađarska i Slovačka su jedine države Evropske unije koje su kupile doze Sputnik V za svoje građane. U Rusiji, međutim, sprovođenje vakcinacije vakcinom Sputnik V ide veoma sporo. Zemlja je u potpunosti vakcinisala samo 1,5% svog stanovništva, a iz Rusije stižu izveštaji da se termini za vakcinaciju otkazuju usled nedostatka zaliha. Sa druge strane, u udaljene delove Sibira vakcine su stigle tek 16. marta i to posebnim medicinskim vozom, koji putuje po udaljenim regionima do kojih je teško doći. Vakcinacija se odvija u posebno prilagođenom vagonu, ali sa nedovoljno vakcina. Prema planu, voz će kasnije ponovo obići gradove kako bi dostavio drugu dozu vakcine.
Priredila Gordana Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa 67 glasova za, 30 protiv i nijedan uzdržan, poslanici Skupštine Kosova su u ponedeljak 22. marta izabrali vladu premijera Aljbina Kurtija. On je u svom ekspozeu rekao da je pred novom vladom Kosova veliki posao, napominjući da borba protiv pandemije ostaje glavni izazov. Kurti je u svom ekspozeu naveo da Kosovo sa Srbijom ima otvorena pitanja koje treba da se reše kroz dijalog.
Dakle, dijalog koji se bavi i rešava postojeće probleme, a ne koji stvara nove probleme. Bez priznavanja stvarnosti nezavisnog Kosova i prihvatanja istine od strane Srbije ne može biti normalizacije odnosa između dva naroda i između dve države.
Kurti je naveo da je Kosovo načinilo štetne kompromise sa Ahtisarijevim planom i da Kosovo neće učiniti ni jedan drugi kompromis, kao i da put integracije Kosova u Evropsku uniju nema alternativu. Sednica o izboru vlade usledila je samo nekoliko sati nakon što je tokom dana konstituisan osmi saziv parlamenta, prema rezultatima februarskih prevremenih izbora. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji čestitao je novom sazivu Skupštine Kosova i novoimenovanom premijeru Aljbinu Kurtiju. On je na Twitteru objavio da se raduje saradnji sa novim kosovskim institucijama na unapređenju reformi na putu ka Evropskoj uniji i nastavku borbe protiv pandemije COVID-19. Dijalog sa Beogradom o normalizaciji odnosa i dalje je ključan, poručio je Varhelji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući izbor nove vlade Kosova sa Aljbinom Kurtijem na čelu, u obraćanju novinarima tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Iverak Lajkovac rekao da je Kosovo prekršilo sopstveni ustav, jer u novoj vladi Srbi nisu dobili ni jedno ministarsko mesto.
Što se tiče Kosova i Metohije, ja sam dve stvari zapazio. Jedna je brutalno kršenje i njihovog najvišeg pravnog akta, iz njihovog ugla. Jer u tom njihovom najvišem pravnom aktu, kako ga oni nazivaju, Ustavu Kosova, piše da Srbi moraju da dobiju dva ministarska mesta. Baš ih briga što su brutalno pogazili to. Ne sekiraju se one za to. Zato što im niko iz sveta ništa po tom pitanju neće reći. Ali je to jasna poruka srpskom narodu. A još jasnija poruka srpskom narodu je bila kada je premijer privremenih institucija u Prištini, gospodin Kurti, rekao da svi treba da budu ujedinjeni u borbi protiv Srbije. Zamislite mene da sam pozvao sve da budemo ujedinjeni u borbi protiv Prištine. A ja pozivam samo na razum i na to da budemo ujedinjeni u borbi za postizanje kompromisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tužilaštvo Bosne i Hercegovine 22. marta je upućena krivična prijava protiv čelnih ljudi te države zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa. Dr. Bakir Nakaš podneo je krivičnu prijavu ime 24 građanina Bosne i Hercegovine protiv Zorana Tegeltije, predsedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, ministarke civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Fadila Novalića, premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Kao razlog u krivičnoj prijavi je navedeno da u periodu od polovine septembra 2020. do polovine marta 2021. godine, citat, nisu obavili ili izvršili svoje službene dužnosti u pogledu osiguravanja i direktne nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva od COVID-19, čime su povredili i ugrozili pravo na život i zdravlje građana Bosne i Hercegovine, kraj citata. Bosna i Hercegovina još nije dobila vakcine iz COVAX programa, iako je novac uplaćen još krajem prošle godine. To je razlog zbog kog su dva bosansko-hercegovačka entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, samostalno krenula u nabavku vakcina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako bi se podstakao regionalni razvoj, vlada Srbije je na sednici 15. marta opredelila sredstva za program podrške nerazvijenim opštinama. Iz dela budžeta Srbije koji je opredeljen za transfer opštinama i gradovima, za ovaj program biće izdvojeno oko 2,8 miliona evra za 44 nedovoljno razvijene opštine u Srbiji. Slušamo prilog Nemanje Stevanovića.
Međutim, da to nije dovoljno, svedoči i dugogodišnji predsednik pogranične opštine Crna Trava u Južnoj Srbiji, Slavoljub Blagović, koji ističe da su loša infrastruktura, problem električne energije i lokalnih puteva, kao i manje radnih mesta, samo neki od problema sa kojima se suočava ta opština. Crna Trava je označena kao jedna od 44 nerazvijene opštine. Kako stoji na sajtu kabineta, te opštine imaju razvijenost ispod 60% u odnosu na prosečnu razvijenost opštine u Srbiji. Sve ovo razlog, kaže Slavoljub Blagović za Radio Slobodna Evropa, da iznova i iznova konkurišu na svim projektima vlade Srbije, kao i na ovom kako bi završili kanalizacionu mrežu u opštini i izradu tehničke dokumentacije. Ipak predsednik Crnotravske opštine ističe da treba više ulagati u nerazvijena područja.
Znam situaciju sad i COVID i nema dovoljno para za sve, ali mora da se stvore ovde uslovi da ljudi ostanu, da se ne iseljavaju, čak i da se neke vrate. Imamo interesovanje da se ljudi vrate, ali moramo da stvorimo uslove, znači radna mesta, stambeni prostor i na taj način možemo sačuvati mlade i škole i tako.
Sa problemima manjka sredstava se suočava i opština Tutin na jugozapadu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Njen predsednik Salih Hod za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kao i svuda, Tutin konkurisati za ovaj program novoformiranog ministarstva, jer, kako ističe, svaki dinar znači.
Kad sam imao razgovor sa savjetnicom ministra Tončeva, ja sam rekao da možda taj novac može da se rasporedi za sve lokalne samouprave koje su devastirane. Obzirom da su pare male u tom ministarstvu, možda bi se najbolje iskoristile za te projekte, za izradu projektne dokumentacije.
Pojašnjava Hod. Svaki konkurs koji na neki način postiče razvoj nedovoljno razvijenih područja je više nego dobrodošao, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša. Ipak ona ističe da konkursi ne smeju biti osnovni sistemski način podrške. Sličnog je mišljenja i Aleksandar Popov iz Novosadskog udruženja Centar za regionalizam, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovde ne finansira ništa suštinski i da je ovo način da se krpe rupe. Obezbeđivanje autentičnih izvora finansiranja lokalnih samouprava, navodi Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, jedan je od načina decentralizacije i poboljšanja položaja nerazvijenih opština.
10 dinara ukupnih mojih poreza, jedan ostaje mojoj lokalnoj samoupravi, a 9 ide u centralnu kasu. Prvo to mora da se promeni. Taj odnos je u Evropi sasvim drugačiji i mi dok ne dođemo da barem 3 ili 4 dinara od tih 10 ne ostanu na lokalu, mi ne možemo da čekamo da taj lokal prosperira.
Sistemski pristup je, po oceni Aleksandra Popova, prvi korak, a to podrazumeva dublju analizu na koji način rešiti problem nerazvijenih opština.
Mislim da je to jedino da je sistemsko rešenje jeste decentralizacija, jačanje lokalnih samouprava i onda naravno solidarna pomoć, podrška tim opštinama koje, ali ne ad hoc ovako, nego da se stalno vodi briga o tome da one imaju jedan stabilan način razvoja.
Zaključuje Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu videti fotografije boce istarske malvazije, poznate sorte vina koje dobija na poklon. Ovi darovi, međutim, ne stižu zbog toga što je predsjednik Srbije poznat kao ljubitelj tog vina, već zbog toga što je izjavio da je istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji odvratno vino koje ničemu ne služi. Priču donosi Ljudmila Cvetković.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna malvazija Capo d'Istria.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića. Nismo ništa zamerili.
Kaže ZRS Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u kojoj ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske.
Napisao je predsednik Srbije. I u udruženju Vin Istrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana u jednom momentu, ali evo,
svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Rekao je za RS Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija. On kaže da ne bi ulazio u ukuse Aleksandra Vučića i motive onoga što je rekao o istarskoj malvazi.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno i način izražavanja imamo svi različiti.
Porotična vinarija Benvenuti iz malog mesta Kaldir pored Motovuna godišnje proizvede oko 100.000 boca vina koje izvozi u 13 zemalja Evrope i Amerike, a Srbija je bila jedna od prvih izvoznih zemalja pre više od 10 godina. I upravo Malvaziju najviše izvoze u Srbiju, gde, kaže Benvenuti, imaju verne potrošače. No na pitanje hoće li poslati neku bocu Malvazi Aleksandru Vučiću, Benvenuti odgovara.
Ja mislim da nema razloga da mu se šalje nešto što mu se ne sviđa.
Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja.
Rekao je Miletić RS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da te treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face izneo ocjene da je istarska Malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se sreća pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim.
Da ovim izvinjenjem priča nije završena, priznao je 18. marta tokom gostovanja na RTS-u.
Evo, 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino da bi provjerio.
Na upit se koliko je boca istarske Malvazije do sada dobio predsjednik Srbije i koliko mu se vinarije obratilo, iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više proizvođača vakcine protiv COVID-19 trebalo bi da slede potez AstraZeneca i licenciraju svoju tehnologiju i drugim proizvođačima, izjavio je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus je pozvao i druge proizvođače da usvoje ovaj model kako bi povećali zalihe, uključujući i one koje idu u COVAX, sistem koji za cilj ima da ubrze isporuku vakcina zemljama u razvoju. Jaz između broja vakcinisanih u bogatim zemljama i broja vakcina koje su date kroz COVAX sistem je sve groteskniji svakog dana, izjavio je Tedros na konferenciji za novinare.
slobodnaevropa.org.
Građani Izraela danas glasaju na parlamentarnim izborima, četvrti put za manje od 2 godine. Ovo su i drugi izbori koji se održavaju tokom pandemije, a rezultat će prema izbornim anketama biti neizvestan. Svetski mediji ove izbore opisuju kao referendum o vladavini premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je najduže na toj funkciji u istoriji zemlje. Pripremila Nevena Bogdanović.
Konzervativna partija Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua je po ispitivanjima javnog mnjenja najjača, ali to ne znači da će on sa svojim saveznicima imati većinu u izraelskom parlamentu koji se zove Kneset i broji 120 zastupničkih mesta. Blok protiv Netanjahua sastoji se od levičarskih, desničarskih i centrističkih stranaka, ali kako se čini ima još manje izgleda da formira vladajuću koaliciju. Na današnjim izborima pravo glasa ima više od 6,5 miliona Izraelaca, a Netanjahu, koji je na čelu vlade Izraela kontinuirano u posljednjih 12 godina, nada se da će ga glasači nagraditi za najbržu kampanju vakcinacije na svetu, kao i za normalizaciju odnosa sa 4 arapske zemlje, zahvaljujući posredovanju bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Netanjahuovi rivali, međutim, ističu ranije greške u borbi protiv pandemije, zbog koje je preminulo više od 6.000 Izraelaca. Zatim činjenicu da se oslanja na verske i ultranacionalističke saveznike, a u fokus pre svega ističu to što se Netanjahu usudi za korupciju, navodi Associated Press. Netanjahu, koji se na ovim izborima bori da šesti put postane premijer, ima reputaciju političkog mađioničara i vrhunskog manipulatora sposobnog da prebrodi svaku krizu, navode mediji. On se sada nada novom čudu, da će u novom parlamentu imati podršku za imunitet od sudskog gonjenja ili zamrzavanje procesa. Protivnici ga, međutim, opisuju kao, citiramo, serijskog lažova koji je izazvao dvogodišnji politički zastoj, jer je svoje političko preživljavanje i pravne probleme stavio ispred interesa zemlje. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da će izborna trka biti tesna i da bi politički zastoj mogao da potraje ili čak dovede do petih uzastopnih izbora. Očekuje se da će izlaznost biti ključni faktor za konačne rezultate, a analitičari predviđaju da će biti manja nego na prethodnim izborima, kada je glasalo više od 70% Izraelaca sa pravom glasa.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici administracije Sjedinjenih Američkih Država posle posete ministra odbrane Sjedinjenih Država Afganistanu razgovaraće i sa saveznicima iz NATO-a o povlačenju trupa iz te zemlje. Povlačenje iz Afganistana je još jedan spoljnopolitički izazov predsjednika Joea Bidena, koji nastoji da okonča najduže američko ratno angažovanje bez ugrožavanja napretka ostvarenog posle svrgavanja talibanskog režima pre skoro dve decenije, pišu svetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin došao je u nenajavljenu posetu Afganistanu kao prvi zvaničnik Bidenove administracije koji je boravio u zemlji u kojoj Sjedinjene Države vode najduži rat, piše New York Times. Snage Sjedinjenih Američkih Država bi, prema sporazumu koji su postigli administracija Donalda Trumpa i Talibani, trebalo da se do 1. maja povuku iz Afganistana. Šef Pentagona u Afganistanu je izbegao da odgovori o datumu povlačenja, rekavši da je odluka na Bajdenu, ali da Sjedinjene Američke Države žele odgovoran kraj ovog sukoba. Bajden je prošle nedelje rekao da će biti teško da se ispuni rok za povlačenje. Zvaničnici Bajdenove administracije sastaće se sa saveznicima da razgovaraju o planovima za okončanje rata u Afganistanu, okrećući se još jednom velikom spoljnopolitičkom izazovu posle nedelje sukobljavanja s glavnim geopolitičkim rivalima Vašingtona, Kinom i Rusijom, ističe Wall Street Journal. Državni sekretar Antony Blinken dolazi ove nedelje u Brisel na sastanke sa saveznicima iz NATO-a koji su podržali Sjedinjene Američke Države u Afganistanu. Američki saveznici su ranije naveli da će povlačenje njihovih trupa zavisiti od američke logističke podrške. Situacija u Afganistanu stavila je Bajdenovu administraciju pred teške opcije, kako da okonča učešće u ratu, a da ne dozvoli da se ugrozi bezbednost i ostvareni napredak, ocenjuje Washington Post. Premda talibani od dogovora s Trumpovom administracijom nisu napadali Amerikance, ekstremisti i dalje vode krvavu kampanju protiv afganistanskih trupa. Talibani također, prema analitičarima i obaveštajnim procenama, nisu prekinuli veze sa Al-Qaidom, kako je predviđeno sporazumom. Predstavnici talibana izrazili su interesovanje da opet preuzmu vladu u Afganistanu, što, kako piše Washington Post, izaziva zabrinutost da li će opstati napredovanje po pitanju prava žena i demokratije. Vremenski rok za povlačenje zajedno s napadima talibana na afganistanske snage i izazovima premeštanja vojne opreme iz zemlje bez izlaza na more postavio je pitanje da li su Sjedinjene Američke Države došle do trenutka kada više nije izvodljivo da sve američke trupe napuste Afganistan do 1. maja, ukazuje list, navodeći da je NBC News prošle nedelje javio da je Biden odlučio da vojnici Sjedinjenih Država ostanu do novembra. Šef Pentagona je posetio Afganistan usred zabrinutosti pojedinih visokih američkih vojnih i afganistanskih zvaničnika, da bi brzo povlačenje Sjedinjenih Američkih Država moglo dovesti do ponavljanja scenarija iz Iraka posle odlaska američkih trupa, kada je takozvana Islamska Država osnažila posle odlaska američkih vojnika, piše Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.